Du hører en podcast fra NRK P2.
Når jeg er ute og reiser, så legger jeg denne lille røde boka som jeg holder i hånda mi nå på skranken i passkontrollen. Uten å tenke særlig over hvor heldig jeg er, som har et bevis på at jeg er norsk statsborger. Mange mennesker har hverken pass eller nasjonalitet. Minst 10 millioner er statsløse, og du skal straks få treffe Emad, en norsk palestiner som vet hvordan det kjennes. Velkommen til to timer levende radio. Jeg heter Mona Myklebust. Du hører på NRK P2. Hvert tiende minutt blir det født et barn et sted i verden som er statsløst, som ikke får noen nasjonalitet, som ikke har noe pass eller papir. For to dager siden startet FNs høykommissær for flyktninger en kampanje, en tiårsplan for å få slutt på dette. Og hva som bør endres, det skal vi diskutere i Ekko den neste halvtimen. Men hvordan føles det egentlig å være statsløs? Velkommen til deg, Emad Al-Rossi. Dette vet du litt om. Du har bodd i Norge i cirka 9 år. Du kom hit for å studere i 2005. Og selv om du ønsket å reise hjem til Gaza etter hvert, så gikk ikke det. For du er palestiner, og du fikk ikke lov til å returnere fordi du er såkalt statsløs. Og det er jo noe veldig mange palestinere blir definert som, fordi Palestina da ikke er anerkjent som en selvstendig stat av mange land. Men du hadde jo, Emma, du hadde et pass, et palestinsk pass, og jeg lurer på, hva sto det da på den første siden, hvor det på mitt her så står det Norwegian, norsk. Hva sto det i ditt?
I mitt, det er pass, passport på engelsk, og det står også reisedokument samtidig. Så det er en paradoks her også på navnet. Men også, det er som veldig merkelig at første side på passet mitt, eller den palestinske pass, det står at denne pass er etablert etter at Oslo-avtalen i 1993. Og litt senere, 3-4 sider senere i passet, så det står statsløs for min oppholdstillatelse her i Norge som jeg hadde før. Og her er en stor paradoks mellom hvordan Oslo, eller Norge, posisjonerer seg i første side og 3-4 sider etter på det samme pass.
Men du føler at du har et hjemland og en nasjonalitet?
Selvfølgelig, det gjør jeg, fordi å være palestiner, først og fremst, å være statsløs også handler først og fremst om urettferdighet. Å være statsløs i Palestina, det er selvfølgelig det største urettferdighet som skjer i verden, synes jeg, men også det handler om identitet. Palestinere, vi har veldig sterk identitet i å returnere tilbake til vårt jord og til vårt hjem. Jeg har et hjem, fantastisk jord, som jeg vil gjerne selvfølgelig komme tilbake til. Men også å være statsløs handler veldig mye i Norge om praktiske ting, og særlig med reise og ja, muligheter.
For du har fortalt litt til meg om hvordan det har vært å være statsløs og bo i Norge. Du har mange rettigheter som kanskje statsløse i andre land ikke har, men når det kommer til det med å reise, så er det veldig upraktisk. Når du og studiekammeratene skulle på tur ut
Bulgaria.
Av Norge,
ja,
hvordan var det?
Det var veldig skremmende, fordi alle flyer kommer fra hele verden, særlig fra Nordic land til Burgas i Bulgaria, og da alle kom inn med en gang, det er bortsett fra meg, som måtte vente og vente og vente 2-3-4 timer til å komme inn, og ansett jeg har en allerede sånn visum. Og dette situasjonen opplevde jeg i mange, mange flyplasser når jeg reiser. Jeg er veldig glad å reise, jeg er glad å sette fly. Men når det er passkontroll, så det er ikke morsomt lenger.
Nei. Etter hvert, Emad Al-Rossi, så har du fått norsk statsborgerskap. Vi skal høre om det, hvordan det var. Det skjedde for 3 år siden. Og vi kan også nevne at i tillegg til å være norsk-palestiner, så jobber du som studieleder ved Høgskolen i Oslo. Og du skal være med oss her i Ekko den neste halvtime nå. Jan Egeland, du sitter også rundt bordet her. Jeg vet ikke hvor, du reiser også veldig mye.
Ja.
Jeg vet ikke hvor glad du er i det, men du gjør det i hvert fall veldig mye i jobben ja. Din. Tenker du ofte over hvor praktisk det er å ha dette lille røde passet?
Ja, jeg tenker faktisk mer og mer på det, fordi at jeg reiser i veldig mange steder hvor jeg ser veldig mange andre fortvilete mennesker. Små barn, gamle koner og menn som står og gråter i et hjørne og har gjort det i mange timer, og så feirer jeg igjen på mitt Schengen-pass. Og det føles like et stikk av dårlig samvittighet hver gang.
Du får dårlig samvittighet for at det er
så... Ja, jeg får faktisk litt dårlig samvittighet over at her er det en verden i stor urettferdighet og stor ubalanse. Og det har på mange måter blitt verre med denne her europeiske ytre grensen. Altså nå har vi nesten ingen grenser innenfor det europeiske området. Men vi har en enorm mur med piggtråd rundt oss. Og folk dør jo da, og en del av de er såkalt statsløse, dør i Middelhavet fordi de tar svimlende sjanser for å komme innenfor denne muren. Og det er altså en verden i uhyggelig ubalanse mellom de som har alt, herunder reisedokumenter, og de som har ingenting, og ikke engang en identitet, ikke engang et papir på hvem de er.
Men du, altså minst 10 millioner mennesker, og det er bare et anslag, er statsløse. Slik Emma Dahl-Rossi var. For to dager siden så lanserte FNs høykommissær for flyktninger en kampanje, fordi man rett og slett ønsker å få bukt med hele problemet. Og får vi gå løs på det, så har jeg lyst til å høre om du kan prøve å forklare hva er det å være statsløs, egentlig? Hva skiller det fra å kanskje bare ha kastet passet sitt i søppeldunken?
Altså det er den grunnleggende urettferdighet at noen av oss fødes inn i med alt veldig klart. Helt automatisk får du som regel et fødselsdokument og et statsborgerskap, og like etter får du da et pass, du får et identitetsnummer, du får en social security number, ville de kalt det i USA, og det betyr at du kan søke jobb, du får utdannelse, du blir automatisk enrollert i skole og så videre. Og så er det da 10 millioner. Jeg tror det er høyere. Det er de vi vet. Som da fødes inn i en minoritet som kom skjevt ut på en eller annen måte ved at en feil landegrense eller omfattende diskriminering eller omfattende utstøtelse. Og så blir alle barn, eller fordi du har en enslig mor som din forsørger, og ikke en far, og mødre kan ikke overføre sin nasjonalitet. Altså det kan være mange grunner til at disse menneskene, barna, har ingen papir, ingen rettigheter. Det er ingen da byråkrater som begynner å krysse av, nå skal du på skolen, og nå kan du få jobb, og nå kan du få rettigheter. Og det betyr at de lever et liv i ytterste usikkerhet.
Men vet man, altså du sier vi vet ikke om det er 10 millioner, eller om det kanskje er dobbelt så mange, vet vi heller ikke hvor mange statsløse vi har her i Norge da?
Nei, det vet vi vel egentlig ikke, for altså, såkalte papirløse kan jo være, de kan jo ha kastet dokumenter som de hadde fordi de er utsatt for en eller annen trussel, eller de har gitt opp håpet der de er, mens andre kan nettopp være palestinsk eller kurdisk eller rohingya-bakgrunn fra Myanmar, eller hva den enn kan være, og de har da virkelig gitt opp håpet, og deres alt de håper og tror, er at de kan få et liv som vi tar som en selvfølge i dette landet.
5 millioner av de 10 vet man cirka er palestinere som er statsløse. Men så er det jo mange millioner til. Hvem er de andre statsløse i dag, Jan Egeland, hvis vi ser bort fra palestinerne? Hvem andre er det som fødes inn i en sånn virkelighet?
Det er mange og veldig store grupper. En av de grupperne vi har for lite fokus på er de såkalte rohingyaene, altså muslimer i Burma eller Myanmar, som det heter nå, som kanskje har kulturelt og etnisk røtter, altså lenger mot vest i Bangladesh eller andre steder. De er muslimer, og de ble støtt ut av Burma eller Myanmar på et tidlig tidspunkt, og ble sett på som ikke burmesere. Men de er altså nå godt over 1 million som da har ingen papirer, ingen rettigheter. Jeg var i Elfenbenskysten for noen år siden og hadde et sterkt møte med Burkinabé-folket som kom for flere generasjoner siden fra altså Burkina Faso i nord for å jobbe på plantasjen i Elfenbenskysten. Det var kanskje bestefar og bestemor som kom. Nå var de 100 000, og plutselig blir de da, får de beskjed om, ja, men dere har ingenting å gjøre her. dere må dra hjem. Så sier de, ja, men vi er her. Ja, men det har bevist det, vis dokumentene. Så har de ikke det, og så blir de utsatt for etnisk renskening, og alle deres hjem ble jevnet med jorda. Slike folk er det veldig mange steder opp gjennom historien, har jo vært for eksempel jøder og sigøynere utsatt for veldig mye av akkurat dette.
Ja, og også i India så opplever de kasteløse noe av det samme. Men vi skal videre. Hvert år så får jo mange tusen mennesker i dette landet norsk statsborgerskap. I fjor var tallet på det 13.200. Og de som ønsker kan delta på en statsborgerseremoni. Og slik hørtes det ut i NRK-programmet Migrapolis i 2007 på den aller, aller første seremonien som var i Tromsø.
Sabina, hei.
Hei.
Er du nervøs?
Ja, jeg litt glad.
Har du, også, hvordan det med nasjonalsangen? Har du, kan du den utenomt?
Jeg nok litt glad. Så vi får se.
Jeg tror ikke det noen i Norge som kan mer enn første verser. Nemlig. Så hvis du kan to vers, så er det veldig bra.
Ja.
Har du, fikk du sove i natt?
Ikke sove godt.
Nei?
Nei.
Hjertelig velkommen til dere alle sammen, til den aller første borgerskapsseremonien som vi noensinne har hatt i Norge. Dere har i dag takket ja til å være deltakere i markeringen av det å være norsk. En markering som er ment å bekrefte det ansvaret, de forpliktelsene og de rettigheter som enhver nordmann som borger i kongeriket har. Det er lov, dere, å banke på naboens dør og si, her er jeg. Dere har faktisk banket to ganger på kongeriket Norges dør, og den har åpnet seg i to faser. Første gang da du kom, og nå, når du er helt integrert som borger med rødt pass til integrering og identifikasjon, og til beskyttelse, og ikke minst til forpliktende ansvar og innsats på lik linje med den som fikk statsborgerskapet i mors liv. Jeg ønsker dere som statens representant i Troms hjertelig velkommen som norske statsborger i Troms, og jeg sier på nordnorsk, for slik er det, det her dere hører til. Velkommen skal dere være. Takk. Da skal vi i fellesskap lese det og av i det troskapsløfte som er den symboliske handlingen som bekrefter på en måte det statsborgerskapet som dere har fått i posten. Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet.
Og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene. Og vi respekterer landets lover.
Takk skal du ha.
Ja, sånn hørtes det ut i Tromsø i 2007. Der var reporter Vegard Olsen på besøk og møtte Sabina Eliassen. Og så hørte vi Svein Ludvigsen som var statens representant i Troms. Og Emma Dalrossi, du er norsk-palestiner og med oss her i studio i dag. Du har også vært med på slike seremonier, også din egen. Var det en bra opplevelse å bli ønsket velkommen som statsborger på denne måten?
Ja, det er en bra opplevelse. Det handler også om nye forpliktelser, fordi jeg er 100% palestiner, og nå er jeg blitt også 100% norsk i tillegg. Så det er jeg er begge to, så har jeg også nye forpliktelser for å bygge samfunnet, både i Palestina og i Norge.
Men du sa til meg at du ble både glad og litt trist da du ble norsk statsborger. Hvorfor ble du litt trist da?
Ja, fordi jeg er også palestiner. Jeg holder din identitet, og jeg holder din rett for å returnere tilbake til Palestina. Vi er en okkupert land, og i Norge i dag er den okkupasjonen anerkjent, og har en stor ambassade midt i Oslo, og vi er som okkupert er anerkjent som statsløs, det synes jeg er urettferdig. Og derfor man blir trist, for de vil gjerne komme tilbake og bo i Norge, eller jobbe, eller ha lønnfordrag her og der som palestiner. Og jeg er også blitt statsborger, fordi jeg har nå blitt, jeg har rettigheter til. Men også det handler om veldig mye muligheter å reise, for eksempel, ikke minst. Men jeg har familie som er spredt over verden, etter flukt i 1948 og 1967, da Israel tok over vårt land, og da familien min er spredt over land. Og når broren min er lagt i sykehus her eller der, og har jeg ikke mulighet til å besøke han med en gang med den palestinske pass, så selvfølgelig norsk pass løser så veldig mye problemer at jeg kan med en gang ta en fly og være der.
Men du måtte levere fra deg det palestinske passet. Hvordan var det for å få det norske, så måtte du levere inn det palestinske?
Selvfølgelig, det er trist, og det er en juridisk paradoks også. Fordi jeg har fått norske statsborgerskap etter at tre oppholdsår i Norge, og da betyr at jeg er statsløs, så får jeg det raskere. Men samtidig, hvis Norge anerkjenner ikke meg som har stat, eller som jeg er statsløs, så hvorfor skal jeg levere tilbake en statbevis som de ikke anerkjenner uansett? Og her er det også en juridisk paradoks, som jeg har snakket veldig mange om forskjellige setninger, men det er selvfølgelig ingen respons.
Ja, nå får vi ikke løst det her siden vi ikke har noe fra myndighetene her. Men du, Emad, jeg må bare høre, for første gang du, som er så glad i å reise, reiste ut av Norge med det røde passet. Hvordan var det?
Jeg reiste da til Egypt. Jeg landet i Kairo, og på den dagen jeg husker det veldig godt at jeg var, vanligvis jeg må sitte 5-6 timer og vente til å bli sånn transportert med Securitas til Gaza-grenser. På den dagen så landet jeg, og så samtidig så var det gjennom passkontroll, og så da gruet meg til. Men plutselig han sa, vær så god. Og så jeg står der for et minutt eller flere sekunder og tenker at er det realitet? Kan det være så litt? Og så da går jeg veldig saktere og trodde det er en feil, at en politimann har gjort en stor feil og la meg inn med en gang. Men da fant jeg ut allerede at jeg er i bagasje, og så tok jeg bagasjen mitt. Men det tok så lang tid at jeg kunne anerkjenne den følelsen. Så det var veldig, veldig, veldig merkelig for meg.
Ja, vi skal snakke mer om statsborgerskap, og da har vi innkalt deg, forsker og sosiolog Arnfinn Midtbøen fra Institutt for samfunnsforskning. Dette med statsborgerskap, som jo da mange ikke har, som Emad først ble betraktet som statsløs. Hva er egentlig et statsborgerskap, hvis du skal definere det for oss?
Altså et statsborgerskap er, det gir et sett av rettigheter. Det gir en nasjonalitet, som jo er en menneskerettighet. Det gir et ubetinget opphold i et land, det landet man er statsborger i, altså en garanti mot utkastelse, som er ganske viktig for mange. Det gir et pass med full mulighet for inn- og utreise. Det gir diplomatisk bistand hvis man havner i trøbbel i utlandet. Det gir stemmerett, og det gir muligheten til å stille til valg i både lokale og nasjonale forsamlinger.
Men du sa det er en menneskerett. Ja. Vil det si da at når man er statsløs, så er det egentlig et brudd på menneskerettighetene?
Ja, strengt tatt er det det. Altså det er, så vidt jeg husker, så er det artikkel 15 i menneskerettighetserklæringen, slår fast at alle mennesker har rett til et statsborgerskap. Og det finnes masse internasjonale konvensjoner som har regulert, eller forsøkt å regulere regler for statsborgerskap i lang tid, i hvert fall siden Haag-konvensjonen i 1930, som slår fast at statsløshet er en status man skal unngå. På samme måte som dobbelt statsborgerskap er en status man skal unngå, men man har ønsket gjennom store deler av 1900-tallet å understreke at enhver person har rett til et statsborgerskap.
Men har alle land en slik ordning med statsborgerskap?
Altså, at de har statsborgerregler? Ja, det tror jeg de fleste har. Det kan godt være at det finnes noen land som ikke har det, men i dag så tror jeg de fleste moderne statsdannelser har et form for statsborgerregelverk.
Men hvorfor startet man med det? For dette er jo ikke noe nytt at man har en slik ordning. Hvor langt tilbake i tid må vi for å finne ut hvor dette startet?
Nei, altså de første statsborgerlovene kom på 1800-tallet. Som en del av nasjonsbyggingsprosesser som foregikk, og dannelsen av den moderne nasjonalstaten, hvor det begynte å bli viktig å lage grenser for hvem som på en måte tilhørte nasjonen og utgjorde et folk, til forskjell fra de som ikke utgjorde det samme folk og var på en måte en del av den samme, nasjonale, hadde det samme nasjonale medlemskapet. Før nasjonalromantikken og ideen om folket satte seg i Europa, så var ikke det behov for å ha sånne typer regler, for man hadde ikke, man hadde ikke det behov for å ha en grensedragning mellom de som tilhører og de som ikke tilhører et nasjonalt fellesskap.
Men i dag så har jo ordningene, hvis vi kan kalle det det, med statsborgerskap, de er ganske ulike fra land til land, blant annet hvordan man blir statsborger. Har du noen eksempler på hvor forskjellig det kan være ja, bare i Europa?
Ja, altså, det er to hoved, litt forenklet, så kan man si at det er to hovedprinsipper for det å få statsborgerskap ved fødsel. Og det ene prinsippet har vært dyrket egentlig først og fremst av Tyskland, og det er et prinsipp for tilegnelse av statsborgerskap som ofte kalles for blods- eller nedarvingsprinsippet. Det betyr at man får et statsborgerskap ved et fødsel dersom foreldrene ens har statsborgerskap i det samme landet. Det betyr også at hvis man flytter seg fra et land til et annet og kan dokumentere en etnisk tilhørighet til det landet, så får man statsborgerskap veldig raskt. Sånn som når Sovjetunionen brøt sammen, så var det 2 millioner mennesker fra tidligere Sovjet som kom til Tyskland, og som fikk statsborgerskap på flekken fordi de kunne dokumentere en tilhørighet til det tyske riket. Sånn som en ganske sterk kontrast til tyrkiske innvandrere som hadde bodd i flere generasjoner uten å kunne få tilgang til et tysk statsborgerskap fordi de ikke hadde en etnisk tilhørighet. Det er det ene prinsippet. Det andre prinsippet for statsborgerskap ved fødsel knytter seg til territorium, altså hvor man er født. Frankrike har vært hovedeksempelet på det prinsippet i Europa, hvor man automatisk blir fransk statsborger dersom man fødes på fransk territorium. Det er et helt motsatt prinsipp for det å ha en dokumentert blods- eller avstammingstilhørighet til et land.
Og så forskjellige regler har man, og vi må vel bare nevne også hvordan er det egentlig i Norge?
I Norge har man bestandig vært nærmere den tyske modellen, selv om man i dag har en slags blanding. Men i dag, så, hvis jeg skal gå inn på hva slags regler som kreves for å bli statsborger i dag, så er det altså 7 års botid med permanent oppholdstillatelse. Man må kunne dokumentere identiteten sin. Man må ha deltatt i dag på 600 timer norsk opplæring med samfunnskunnskap. Tidligere var det 300, nå er det 600. Og man må løse seg fra sitt opprinnelige statsborgerskap hvis man har rett. Det er ikke noen krav til økonomisk selvforsørgelse, og det er ingen prøver, krav om noe avlagt eksamen for å få statsborgerskap, for å dokumentere bestemte egenskaper eller noe sånt. Og det er det en del andre land, og det diskuteres i Norge, men det er ikke det foreløpig. Og så er det altså denne muligheten til å bli med på en statsborgerskjermoni. Det er frivillig. Hvis man blir med, så må man avlegge troskapsløftet.
Ja. I dag så snakker vi jo om det problemet vi har i verden med at mange faktisk da ikke får noe statsborgerskap. De er statsløse. Og Jan Egeland fra Flyktninghjelpen, vi inviterte deg fordi FN har altså satt seg som et mål å få slutt på det, intet mindre, innen 2024. De har satt i gang en kampanje nå i disse dager med 10 punkter over hva som bør gjøres, og man har masse mål, og dere er en av mange, mange organisasjoner som er med på denne kampanjen. Hva er det man, i tillegg til at man ønsker å få bukt med dette, hva er det man tenker å gjøre?
Denne veldig viktige initiativet fra FNs høykommissær for flyktninger, Antonio Guterres, er vi nå mange organisasjoner som er med på å drive fram. Flyktninghjelpen, for eksempel, helt konkret, er blant verdens største, det er lite kjent i Norge, i å gi fri rettshjelp til flyktninger og fordrevne verden rundt. Så vi har altså flere hundre advokater, lokalt, fra Afghanistan til Elfenbenskysten, til Colombia, til landene rundt Syria, som for eksempel jobb, og Burma, for å gi folk identitetskort. Så du kan si 10.000, 100.000 er det vel nå, av mennesker har fått identitetskort gjennom at Flyktninghjelpen samarbeider med lokale myndigheter og FNs høykommissær for flyktninger. Og identitetskort er ofte det første skrittet på vei mot, til slutt, en nasjonalitet.
Så rett og slett det å ha et papir på hvem du er, ja, er en start og et mål for denne kampanjen at flere mennesker skal få?
Ja, altså kampanjen går rett og slett ut på slutt på statsløshet. Alle mennesker skal være regulerte. Det var for det Fridtjof Nansen på mange måter sa på 1920-tallet, og sa hvis ikke dere gir et pass, så gir jeg et Nansen-pass til folk, og det fikk de. Og så kom det etter hvert, og nasjonalitetene ble i stor grad løst, i forholdsvis stor grad løst i Europa. Og det er det da altså ikke i Midtøsten, og ikke i Afrika, og ikke i Asia. Og der jobber vi altså langs en lang rekke akser for å løse disse problemene. Og det viktigste er jo bare å si, Nå må man sette seg ned og forhandle om en fremtid for rohingyaene, eller for den del for palestinerne, og det er ikke rakettforskning, altså det er nok så opplagt hvilke ting som må skje.
Ja, hva er det da?
Jo, ja, i Palestina så er det, må ha en stat Palestina, og så må de 5 millioner flyktningene, må man da, enten må de bli borgere av et Palestina, og kunne dra dit, eller så må de få rett til å returnere til Israel, hvor de kom fra, eller så må de bli borgere av de landene de har vært i Jordan, eller hva den kan være, bodd i veldig lang tid, eller fjerde, siste muligheten, de må få komme til Norge, eller Kanada, eller Australia, eller hvor som helst, og få det som en fjerde mulighet. Det må forhandles frem til, når det er så store grupper, hvordan alle vil ende opp. Men utgangspunktet er jo at det må være en stat, Palestina, ofte som utgangspunkt, eller at enten da Burma eller Bangladesh må si rohingyaene, de skal enten være borgere av Burma eller Bangladesh, og vi forhandler om hvem som skal ha borgerskapet hvor.
Hvert tiende minutt så blir et barn i verden født statsløst. Det vil si at siden vi startet denne sendingen, det har gått snart en halv time, så er det 3 nye små barn som ikke har noe stat eller noen nasjonalitet. Det å registrere en nyfødte, hvor viktig er det?
Det er veldig vesentlig, og det er et av de 10 punktene i denne aksjonsplanen, hvor altså det første er å forhandle løsninger for de store gruppene, og et annet er å si intet barn skal fødes nasjonsløst, eller statsløst. Og for eksempel i dag, i Libanon og flere andre land, er det da slik at det fødes barn hele tiden statsløse, av syriske foreldre, fordi de nå er i utlendigheten i Libanon. Og en av problemene er jo det at Norge og alle andre land ikke gir kvoter som er noe. Så de må bli i Libanon, og der er nå tradisjonen på syrisk side at en mor kan ikke overføres statsborgerskap, det er kun far. Og når far da er skutt, eller i sitt i fangenskap, eller er borte, eller har rømt, så er det altså 50 000 barn som har havnet opp i den situasjonen. Det er jo klart, det kan løses i Libanon, ved FN og libanesere, og uten verden sier vi gir deg nasjonalitet.
Emad Al-Rossi, du har vært statsløs, som da 5 millioner andre palestinere fremdeles er i dag. Er du glad for at det kommer en sånn kampanje? Har du tro på at det hjelper?
Jeg var veldig overrasket i går, så da fikk jeg informasjon om den kampanjen. Jeg tror denne kampanjen er veldig viktig, men også det er mest viktig også å se at den kampanjen kommer fra FN, og det er jeg veldig glad for. Men også FN, jeg tror også FN i dag er en del av problemet også, fordi FN representerer alle land i verden, og det gjorde ikke nok for å løse slike store konflikter i verden. FN for eksempel har anerkjent for eksempel Palestina som stat, men samtidig Norge i dag, frem til i dag, og det har vært et år, har ikke anerkjent Palestina. Så det er også stor paradoks mellom FN-mening og så hvert land-mening. Og så det er også, synes jeg, det er et utgangspunkt hvordan ting skal være.
Ja, hva er den største utfordringen, Jan Egeland, med å få til dette målet i løpet av 10 år, at det ikke skal være statsløs i verden? Jeg synes det høres veldig umulig ut, men...
Ja, men man må jo... vi må ha mål, altså på ett plan er det veldig lett. Og det burde være veldig lett at 7 milliarder mennesker kunne si at disse 10, eller kanskje er de 15, 10-15 millioner, de får, ja, klart de skal få statsborgerskap slik vi 7 milliardene har det. Men hovedproblemet er jo at de som ikke vil gå med på dette i hovedsak er de som har disse store gruppene. Altså, Myanmar vil ikke dette. Israel, Palestina, forhandlingene står fullstendig i stampe.
Og hva bør Norge gjøre, synes du?
Norge må og her tror jeg Norge spiller en positiv kraft i verden. Vi må presse på i og gjennom FN for at disse 10 punktene fra forhandling om de store statsløse gruppene, gi barn rett til statsborgerskap, altså barn kan jo ikke fødes statsløse i Norge, så vidt jeg vet. Det vet vel du som forsker bedre. Og dermed vil altså Norge måtte legge press på de nasjonene som er det største problemet.
Da ble det det siste ordet i denne runden. Vi kan si til dere som hører på Ekko nå at man kan gå inn på Ekko sin Facebook-side. Der ligger det en lenke hvor du kan gjøre noe selv. Du kan skrive under. Du kan gå inn og se historier, bilder, filmer. Du kan gå på hashtag #IBelong og se denne kampanjen selv. Takk for at dere kom i studio. Jan Egeland i Flyktningehjelpen, Arnfinn Midtbøen fra Institutt for samfunnsforskning og Emad Al-Rossi fra Høgskolen i Oslo. Takk for den runden.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.